Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 24 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់នឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវណ្ឌិតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកគូបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកចំពោះសន្តិសុខក្នុងតំបន់នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីជនជាតិរូហិនយ៉ាជាច្រើនអ្នកបានលងទឹកពេលរត់ចេញពីកោះដាច់ស្រយាលមួយនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសមេដឹកនាំអឺរ៉ុបដែលជាសមាជិកអង្គការអូតង់រងការរិះគន់ចំពោះការបាត់បង់ទីក្រុងកាបុល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍អង្គការ UNICEF ថាកុមារកម្ពុជាប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ពីផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិអាកាសធាតុអញ្ញាធិឃាត់ខ្លួនជនបរទេសជាង100នាក់សង្ស័យលួចបើកល្បែងអនឡាញខុសច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតជំរុញឲ្យក្រុមតាលីបង់ធានាដល់សិទ្ធិស្ត្រីនិងក្មេងស្រីអូស្ត្រាលីត្រៀមផ្ដល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះនៃគោលនយោបាយរួមបញ្ចូលកាលពីអតីតកាលសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិតែនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវវ៉ាន់រ៉ិតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រ៉ិត
បាទអរគុណលោកស្រីខាម៉ាឡាហារីសអនុប្រធានទឹកដីអាមេរិកបាននិយាយអំពីអ្វីដែលលោកស្រីហៅថាជាចក្ខុវិស័យរួមនៃតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកសេរីនិងបើកចំហលោកស្រីថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងពេលចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលខ្លីទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ថ្លែងទៅកាន់នាយកព័រមៀនជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីលោកលីសៀនឡុងលោកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់លើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកចំពោះតំបន់នេះនិងធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីរក្សាសន្តិភាពអន្តរជាតិនិងសេរីភាពនៃវាចររួមទាំងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលខ្ញុំនៅទីនេះគឺដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមេដឹកនាំពិភពលោកហើយយើងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះទូនាទីនេះលោកស្រីថ្លែងថាកិច្ចពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរួមមានការផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងទូលំទូលាយទៅលើវិបត្តិអាកាសធាតុរួមជាមួយតម្រូវការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីបញ្ចប់ការរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19និងដើម្បីការពារកុំឲ្យកើតមានឡើងនូវបញ្ហាបែបនេះទៀតនៅពេលអនាគតលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាជំងឺរាតត្បាតបានបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើការរួមគ្នាជាដៃគូលើបញ្ហាសុខភាពពិភពលោកជនជាតិរូហិនយ៉ាជាច្រើនអ្នកបានបាត់ខ្លួនហើយមានការបារម្ភថាប្រហែលលង់ទឹកបន្ទាប់ពីទូករបស់ពួកគេបានលិចកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហានៅឈូងសមុទ្របេងកាល់ខណៈពួកគេបានរត់គេចចេញពីចំនួនជនភៀសខ្លួនមួយកន្លែងនៅលើកោះដាច់ស្រយាលមួយនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសជនភៀសខ្លួនរូហិនយ៉ាដែលរស់នៅលើកោះបាសាន់ឆាបាននិយាយយូរមកហើយថាពួកគេមិនចង់រស់នៅទីនោះទេហើយការលង់ទឹកនេះបង្ហាញពីអារម្មណ៍មិនទេសារបស់ពួកគេក្នុងការចង់រត់គេចពីកោះនេះពលិសនិងមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតបាននិយាយថាជនជាតិរូហិនយ៉ាដែលលង់ទឹកនោះទំនងជាកំពុងព្យាយាមត្រឡប់ទៅកាន់តំបន់ខប់បាសាទីដែលពួកគេបានរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកមុនពេលត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់កោះបាសាន់ឆាយើងមានការរំជួលចិត្តជាខ្លាំងដែលដឹងថាអ្នកដំណើរជាច្រើននៅលើទូកនោះដែលរួមមានស្ត្រីនិងកុមារផងបានលង់ទឹកយ៉ាងអនុចអធមគេនៅមិនទាន់ដឹងចំនួនច្បាស់ណាស់ឡើយចំពោះអ្នកលង់ទឹកទាំងនោះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកស្រី Hannah McDonald អ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការជួនពាក្យខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលប៉ូលីបងក្លាដេសបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី15ខែសីហាថាជួនពាក្យខ្លួនរូហេនយ៉ាចំនួន14នាក់ត្រូវបានក្រុមអ្នកនេសាទសង្គ្រោះពីក្នុងសមុទ្រហើយមានជនជាតិរូហិនយ៉ាប្រមាណ25នាក់ទៀតបានដាក់ខ្លួននៅឡើយក្រោយសោកនាដកម្មលេខទូកនោះបើទោះបីយ៉ាងនេះក្តីប្រភពនានាពីជនភៀសខ្លួនរូហិនយ៉ាបាននិយាយថាជនជាតិរូហិនយ៉ារហូតដល់ទៅ40នាក់ប្រហែលជាលង់ទឹកនៅក្នុងសោកនាដកម្មនោះមិនមែនមានតែមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលរងការស្ដីបន្ទោសអំពីការកឹកខុសទៅលើល្បឿននៃការវាយលុករបស់ក្រុមតាលីបង់កាន់កាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះក ្រុមមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនិងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់គេក៏រងសម្ពាធរិះគន់ខ្លាំងក្លាផងដែរសម្រាប់ការវាយតម្លៃខុសអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលលោកโจ Biden ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានសម្រេចចាត់ដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលមួយនេះនៅចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសនិងក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយសមាជិកសភាពីខាងគណៈបករបស់លោកនិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដែលថាមិនបានធ្វើផែនការជម្លៀសមនុស្សឲ្យរួចរាល់មុនពេលក្រុមតាលីបង់ចូលដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងកាប៊ុលស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងអូតង់កំពុងត្រូវបានដកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះដូចនេះដែរប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលបានដកកងកម្លាំងចុងក្រោយរបស់ខ្លួនចំនួន570នាក់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីខែមិថុនានោះរដ្ឋាភិបាលរបស់អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកសេអង់ហ្គាឡាមើហ្គែលក៏បានទទួលរងនូវការរិះគន់ដ៏ខ្លាំងក្លាថាមិនបានដាក់ចេញនូវផែនការជម្លៀសចុងក្រោយមុនការបាត់បង់នៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ុលសម្រាប់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានធ្វើការជាមួយកងកម្លាំងអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងពេលកន្លងមកកងតាលីបង់កំពុងបញ្ជូនកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនរាប់រយនាក់ទៅកាន់តំបន់ចលងក្នុងផាន់ស៊ៀនៅចម្ងាយ150គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងរដ្ឋធានីកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីបង្ក្រាបចលនាតស៊ូប្រឆាំងដែលទើបដឹកឡើងថ្មីដែលដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់មេដឹកនាំចលនាតស៊ូមួយរូបដែលបានប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរបស់ក្រុមតាលីបង់កាលពី20ឆ្នាំមុនការបញ្ជូនកងទ័ពទៅកាន់ចលងភ្នំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយសម្ព័ន្ធរណសិរ្សតស៊ូការពារជាតិរបស់លោកអាម៉ាត់ម៉ាស៊ូតដែលប្រមូលកម្លាំងនៅសល់តាមអង្គភាពយោធានានីរបស់កងទ័ពជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងកងកម្លាំងពិសេសព្រមទាំងកងសេនាជនមូលដ្ឋានបានប៉ះទង្គិចជាមួយក្រុមតាលីបង់នៅតំបន់អាន់ដារ៉ាប់ដែលជាស្រុកនៅភាគខាងត្បូងក្នុងខេត្តបាក់ឡាននោះកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងការប្រយុទ្ធជាលើកទី1របស់ក្រុមចលនាតស៊ូដ៏សំខាន់នេះកងកម្លាំងប្រឆាំងតាលីបង់បានដណ្ដើមកាន់កាប់ស្រុកចំនួន3នៅជាប់ស្រុកអាន់ដារ៉ាប់ដែលស្ថិតនៅជិតតំបន់ចលងក្នុងផាន់ស៊ៀដែលជាមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំរបស់លោកម៉ាស៊ូតនោះក្រុមតាលីបង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអះអាងថាខ្លួនបានដណ្ដើមកាន់កាប់ស្រុកទាំង3នោះឡើងវិញហើយប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់អ្នកស្រី Tsai Ing-wen បានចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដុសទី1ដែលផលិតនៅក្នុងស្រុកដ៏ចម្រូងចម្រាសការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទគឺជាយុទ្ធនាការនៃការដូចតាមការចាក់វ៉ាក់សាំងជាសាធារណៈនៅលើដែនកោះនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសហគមន៍វិទ្យាសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្ររបស់កោះតៃវ៉ាន់បានសម្ដែងនូវក្តីបារម្ភទៅលើវ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Medigen Vaccine Biologics ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងតៃប៉េនេះពីព្រោះនាយកតកមិនទាន់យល់ព្រមឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រាបន្ទាន់នោះឡើយទីភ្នាក់ងារម្ហូបអាហារនិងឱសថ FDA អាមេរិកបានផ្ដល់ការយល់ព្រមពេញលេញដល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer លោកសេជេណេតវូខកស្នងការស្ដីទីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសាធារណជនអាចជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងថាវ៉ាក់សាំងនេះបំពេញតាមស្តង់ដារខ្ពស់នៃប្រសិទ្ធភាពសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពការផលិតដែលតម្រូវដោយទីភ្នាក់ងារម្ហូបអាហារនិងឱសថអាមេរិកវ៉ាក់សាំងផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Pfizer BioNTech ត្រូវបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់ជាបន្តកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនប្រទេសអេស៊ីបបានបិទច្រកព្រំដែនដ៏សំខាន់មួយជាមួយតំបន់កាសាស្ទីមនៅថ្ងៃច័ន្ទស្របពេលមានភាពតានតឹងជាមួយមេដឹកនាំក្រុមជីវពលហាម៉ាស់នៅតំបន់នេះចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះនេះជាលើកទី1ហើយដែលច្រកឆ្លងកាត់ព្រំដែននៅក្រុងរ៉ាហ្វាត្រូវបានបិទនៅថ្ងៃធ្វើការបើតាមមន្ត្រីអេស៊ីបការបិទនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកែក្នុងការសម្របសម្រួលបទឈប់បាញ់រយៈពេលយូររវាងពួកហាម៉ាស់និងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមន្ត្រីទាំងនោះបន្តទៀតថាគេនៅមិនទាន់នឹងច្បាស់ទេថាតើការបិទច្រកព្រំដែននេះមានរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណានោះមន្ត្រីមួយរូបបានបញ្ជាក់ថាការបិទព្រំដែននេះគឺដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅក្រុមហាម៉ាស់ពីព្រោះដោយសារការខ្វែងយោបល់គ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបនិងក្រុមជីវពលហាម៉ាស់ទៅលើកង្វះការជឿនលឿននៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នាដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអេស៊ីបហើយនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការផ្សះផ្សាភាគីប៉ាឡេស្ទីននានា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
អង្គការ UNICEF កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានចេញផ្សាយការសិក្សាថ្មីមួយដោយលើកឡើងថាកុមារនៅកម្ពុជាប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ពីផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិអាកាសធាតុលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការ UNICEF ដែលធ្វើការតាក់ទងនឹងកុមារបង្ហាញថាកុមារកម្ពុជាប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៃវិបត្តិអាកាសធាតុស្របពេលដែលកម្ពុជាជាប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះបំផុតដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះនេះជាលើកទី1ដែលអង្គការ UNICEF ដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសនានារួមមានកម្ពុជាផងដែរទៅតាមការប្រឈមនឹងភាពងាយរងគ្រោះរបស់កុមារដោយសារវិបត្តិអាកាសធាតុនិងបរិស្ថាននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីរបាយការណ៍នេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រោមចំណងជើងថាវិបត្តិអាកាសធាតុគឺជាវិបត្តិនៃសត្វកុមារសេចក្តីប្រកាសឲ្យដឹងថាកុមារនៅកម្ពុជាត្រូវបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ថាងាយរងហានិភ័យជាងគេលំដាប់ទី46ក្នុងចំណោម163ប្រទេសលើពិភពលោកដែលប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសេចក្តីប្រកាសបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាកុមារវ័យក្មេងដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កការគំរាមកំហែងដល់សុខភាពការអប់រំនិងការទទួលបានការការពារបើតាមរបាយការណ៍សន្ទុះនៃការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសនានាផ្អែកទៅតាមការប្រឈមរបស់កុមារទៅនឹងវិបត្តិអាកាសធាតុនិងបរិស្ថានព្រមទាំងភាពងាយរងគ្រោះរបស់ពួកគេដោយសារវិបត្តិទាំងនេះតែត្រូវបានកំណត់ទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ពួកគេក្នុងការទទួលបានសេវាចាំបាច់សំខាន់ៗអង្គការបញ្ជាក់ថាផលប៉ះពាល់បង្កឡើងដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងររបាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាកុមារនៅកម្ពុជាប្រឈមមុខពោះនឹងបញ្ហាខ្វះទឹកគ្រោះទឹកជំនន់តាមដងទន្លេនិងជំងឺឆ្លងតាមមេរោគចម្លងអង្គការជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគលើសេវាសង្គមជាពិសេសលើការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានទឹកស្អាតនិងអនាម័យសេវាសុខភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភការអប់រំនិងសេវាគាំពារសង្គមអាចនាំមកនូវការប្រែប្រួលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដល់លទ្ធភាពការពារអនាគតរបស់កុមារទាំងនេះពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបាយការណ៍បានបង្ហាញសន្ទុះហានិភ័យអាកាសធាតុលើទស្សនវិជ្ជាដូចជាកុមារប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ទៅនឹងគ្រោះទឹកជំនន់នៅតាមតំបន់ឆ្នេរតាមមាត់ទន្លេហានិភ័យខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូនការឆ្លងតាមមេរោគចម្លងការបំពុលអាកាសធាតុដោយសារសារធាតុសំណរលកកម្ដៅខ្វះទឹកនិងការបំពុលខ្យល់របាយការណ៍បញ្ជាក់ទៀតថាជំងឺ COVID-19 កើតឡើងផ្ទួនគ្នាជាមួយបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះដែលធ្វើឲ្យកុមារត្រូវរងគ្រោះដ៏ច្រើនលើសលប់ដោយសារវិបត្តិដែលបង្កឡើងដោយបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុអ្នកស្រី Forroj Foryozit នាយិកា UNICEF ប្រចាំកម្ពុជាមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាវិបត្តិអាកាសធាតុគឺជាវិបត្តិសត្វកុមារព្រោះថាវិបត្តិនេះបង្កការគំរាមកំហែងគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃសុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់កុមារក្នុងកម្រិតដែលមនុស្សជាតិពុំធ្លាប់ជួបប្រទះកន្លងមកបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យពិភពលោកក្លាយជាកន្លែងកាន់តែមានហានិភ័យសម្រាប់ការរស់នៅនិងការលូតលាស់ធំធាត់របស់កុមារប៉ុន្តែយើងអាចទប់ស្កាត់បញ្ហានេះមិនឲ្យក្លាយជាបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបានប្រសិនបើយើងចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការពីអំណាចតទៅអង្គការ UNICEF ជំរុញឲ្យបង្កើនការវិនិយោគដើម្បីឲ្យសេវានានាដែលសំខាន់សម្រាប់កុមារកាន់តែបន្សាំនិងធន់ទៅនឹងអាកាសធាតុអង្គការក៏ជំរុញឲ្យផ្ដល់កុមារនូវការអប់រំអំពីអាកាសធាតុនិងជំនាញបៃតងការពារបរិស្ថានដែលមានសារៈសំខាន់ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបន្សាំខ្លួននិងត្រៀមខ្លួនទប់ទល់ផលប៉ះពាល់ដែលបង្កឡើងដោយសារបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុលោក Oscar Hague ប្រធានកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចបរិយាបានបៃតងនៃអង្គការ Oxfam បានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរដោយរងគ្រោះដោយសារបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដោយសារទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបលោកបន្តថាវិស័យដែលងាយរងគ្រោះដោយសារបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះគឺកសិកម្មនិងនេសាទដែលស្មើជាង 30% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់កម្ពុជាដូច្នេះលោកបញ្ជាក់ថាការកើនឡើងញឹកញាប់និងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៃទឹកជំនន់និងភាពរាំងស្ងួតនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើកម្ពុជាដែលប៉ះពាល់ស្រែរបស់កសិករសន្តិសុខស្បៀងគុណភាពទឹកសម្រាប់បរិភោគនិងការធ្វើស្រែការកើនឡើងនៃជំងឺតាមទឹកការធ្លាក់ចុះការនេសាទនិងបាត់បង់ដីសើមផងដែរលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាផលប៉ះពាល់មានទំហំធំទៅលើក្រុមងាយរងគ្រោះដូចជាក្មេងៗនិងស្ត្រីក្នុងក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចដែលពឹងផ្អែកលើធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាអ្នកដែលរស់នៅក្រៅបន្ទាត់ឬក្បែរបន្ទាត់ភាពក្រីក្រអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 និងរងគ្រោះបន្ថែមលាយឡំគ្នាដោយសារគ្រោះថ្នាក់អាកាសធាតុនេះលោកហាក់ម៉ៅប្រធាននាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃក្រសួងបរិស្ថាន បានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសកម្ពុជាងាយរងគ្រោះបំផុតនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយសារជាប្រទេសក្រីក្រមួយហើយផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិនេះបានកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដូចជាករណីទឹកជំនន់លិចទីក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តរបាយទឹកភ្លៀងមិនទៀងទាត់ភាពរាំងស្ងួតនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ជាដើមលោកបន្តថាមិនមានតួលេខថាតើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប៉ុន្មានរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិអាកាសធាតុនេះទេប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាភាគច្រើនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងនេសាទ
ទោះបីជាថាតួលេខរបស់យើងយើងមិនបានបង្ហាញច្បាស់ថាប្រជាជនជាក់ស្ដែងប្រមាណភាគរយប៉ុន្តែជារួមគឺយើងឃើញថាប្រជាជនយើងដែលប្រកបរបរកសិកម្មជាពិសេសហើយនឹងការនេសាទហ្នឹងគឺទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
មន្ត្រីរូបនោះបន្តថារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់អាទិភាពខ្ពស់ក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះហើយបានបង្កើតគោលនយោបាយទាំងថ្នាក់ជាតិរហូតបញ្ជ្រាបដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកក៏ជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសដែលបញ្ចេញអូស្មានផ្ទះកញ្ចក់ខ្ពស់ផ្ដល់ជំនួយទាំងធនធាននិងលក្ខណៈបច្ចេកទេសដល់ប្រទេសក្រីក្រក្នុងនោះក៏មានការទិញឥណទានកាបូនពីកម្ពុជាឲ្យបានច្រើននិងក្នុងតម្លៃខ្ពស់ប្រទេសកម្ពុជារងការរិះគន់ថាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំដែលធ្វើឲ្យព្រៃឈើរងវិនាសកម្មរហូតដល់ពេលនេះប៉ុន្តែក្រសួងបរិស្ថានធ្លាប់អះអាងថាมันមានបទល្មើសព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេចំណែកការពិខែមិថុនាឆ្នាំ2021សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសបញ្ចប់ជំនួយដល់ស្ថាប័នរដ្ឋកម្ពុជាក្រោមគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងដោយហេតុផលថាបញ្ហាមិនត្រូវបានដោះស្រាយបាទទោះមានការបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភជាបន្តបន្ទាប់ពីអាមេរិករាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញទឹកនាំដោយអัยការអមសាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបានចុះបង្ក្រាបទីតាំងខុនដូមួយកន្លែងនៅសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវខណ្ឌចំការមូនដោយឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិននិងវៀតណាមជាង100នាក់សង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងបើកល្បែងអនឡាញខុសច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលបានបិទចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020អញ្ញាធិបតេយ្យពាន់បានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើករណីនេះហើយបង្វែរសំណួរទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកលាលីបរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្លាំងសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានគាត់ខ្លួនជនបរទេសជាង100នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិននៅក្នុងការចុះបង្ក្រាបខុនដូមួយកន្លែងនៅខណ្ឌចំការមឿនដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាសង្ស័យការបើកល្បែងអនឡាញដែលកម្ពុជាបានបិទចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2020ទោះជាយ៉ាងណាអញ្ញាធិបតេយ្យពាន់បានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើរឿងនេះដោយស្នើឲ្យទៅសួរខាងតុលាការវិញនៅក្នុងប្រតិបត្តិការចោះឡោមព័ទ្ធអាគារខុនដូមួយកន្លែងលើផ្លូវ508ក្នុងសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវខណ្ឌចំការមឿនកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សប្រុសស្រីជាង100នាក់ក្នុងនោះភាគច្រើនជាជនជាតិចិននិងបន្ទាប់មកជាជនជាតិវៀតណាមនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាការបង្ក្រាបនោះដឹកនាំដោយអัยការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពិតជាមានការបង្ក្រាបករណីនេះមែនប៉ុន្តែលោកសុំមិនអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមនោះទេដោយឲ្យទៅសួរអ្នកនាំពាក្យអัยការរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញវិញ
កងរាជអាវុធហត្ថប្រាប់មិនក៏មិនតែក្រោមការដឹកនាំសម្របសម្រួលពីអัยការអញ្ចឹងសូមសួរទៅអัยការរាជធានីភ្នំពេញទៅបាទ
លោកសៅសុខាអ្នកបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសក៏បានស្នើឲ្យសួរទៅខាងតុលាការវិញ
បានមកការហ្នឹងគឺនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយការដឹកនាំការអនុវត្តគឺដោយព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ
លោកថេងសុថុលអភិបាលខណ្ឌចំការមឿនបានប្រាប់ VOA ថាកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកចុះបង្ក្រាបប៉ុន្តែលោកបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយបន្ថែម
តាក់ទងទៅខាងរាជអង្គក្រុងដោយសារករណីនេះខាងរាជអង្គក្រុងក៏ចុះមកធ្វើការ
VOA បានតាក់ទងលោកផ្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាមិនទាន់មានព័ត៌មានតាក់ទងនឹងករណីនេះចំណែកលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យម្នាក់ទៀតរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្វែរសំណួរទៅលោកផ្លង់សុផលវិញលោកជ្រឹងខ្មៅព្រះរាជអាជ្ញានៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលទទួលបន្ទុកការងាររបស់ព្រះរាជអាជ្ញារងនៅតុលាការក្រុងសូមមិនអត្ថាធិប្បាយជុំវិញករណីនេះ
តាក់ទងអ្នកនាំពាក្យអ្នកនាំពាក្យនិយាយពី3អ្នកបានទេ
ជ ចំណែកលោកតាំងសុនឡាយប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដូចគ្នាដោយបង្វែរសំណួរទៅព្រះរាជអាជ្ញាវិញលោកកែវវ៉ាន់ថនអគ្គនាយករងនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានសំណុំរឿងនេះទេVOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបិទល្បែងអនឡាញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020ដែលបណ្ដាលឲ្យជនជាតិចិនជាច្រើនដែលធ្វើការផ្នែកនេះនៅកម្ពុជាបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសគេវិញជាពិសេសពីខេត្តព្រះសីហនុដែលសម្បូរទៅដោយកាស៊ីណូកាលពីកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកថាល្បែងអនឡាញប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងរបៀបរៀបរយសង្គមហើយបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរបិទល្បែងអនឡាញនេះឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការច្បាប់តឹងរ៉ឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីកុំឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសងាយរងគ្រោះដោយជនបរទេសមួយចំនួនដែលឆ្លៀតឱកាសឬលួចបើកល្បែងស៊ីសងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងមានការចាប់ជំរិតជាដើម
តើមិនតបពីពីការលេងល្បែងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះគួរតែរឹតបន្តឹងហើយទាំងស្វែងអនុវត្តឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពទៅទៀតដើម្បីជៀសវាងជនបរទេសមួយចំនួនដែលយកប្រទេសជាធ្វើជាឧបករណ៍ក្នុងការលេងល្បែងឬក៏ឧបករណ៍នៅក្នុងការចាត់ចម្រិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអីទៅ
កាលពីកន្លងទៅអញ្ញាធិការកម្ពុជាបានចាប់បញ្ជូនជនជាតិចិនទៅប្រទេសរបស់ពួកគេជាបន្តបន្ទាប់ក្រសួងមហាផ្ទៃធ្លាប់ឲ្យដឹងថាការបណ្ដឹងជនជាតិចិនពីប្រទេសកម្ពុជាផ្អែកតាមអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជានិងក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈចិនរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលីបលីប VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
ប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសផ្សេងទៀតបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដោយលើកឡើងពីក្តីបារម្ភចំពោះការរឹតបន្តឹងលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមតាលីបង់ក្រុមផ្សាយព័ត៌មាននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំស៊ូបិចិន្ដាប្រែសម្រួលដូចតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសលោកខាងលិចចំនួន19ផ្សេងទៀតបានអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំតាលីបង់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យធានាសិទ្ធិស្ត្រីនិងក្មេងស្រីថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយក្រុមប្រទេសទាំងនោះបានលើកឡើងពីការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសិទ្ធិស្ត្រីនិងក្មេងស្រីក្នុងការទទួលបានការអប់រំការងារនិងសេរីភាពក្នុងការដើរហើរក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមតាលីបង់បានសន្យាគោរពសិទ្ធិស្ត្រីនៅក្រោមច្បាប់អ៊ីស្លាមដើម្បីព្យាយាមកាត់បន្ថយក្តីបារម្ភដែលថាក្រុមតាលីបង់អាចនឹងដាក់ការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើស្ត្រីដោយដែលធ្លាប់ធ្វើនៅពេលពួកគេដឹកនាំប្រទេសមុនពេលមានសង្គ្រាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះលើកឡើងថាស្ត្រីនិងក្មេងស្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងអស់ដែរសាកសមនឹងរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរការរើអើងនិងការរំលោភបំពានក្នុងទម្រង់ណាមួយក៏ដោយគួរត្រូវបានការពារយើងនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការជួយពួកគេជាមួយនឹងជំនួយមនុស្សធម៌និងការគាំទ្រដើម្បីធានាថាសម្លេងរបស់ពួកគេត្រូវបានគេឮក្រុមប្រទេសទាំងនោះក៏បានលើកឡើងដែរថាពួកគេនឹងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលនាពេលអនាគតធានាដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពដែលបានក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃជីវិតរបស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបង់លោក Zabih Hullah Mujahid បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលតាលីបង់ថ្មីនឹងមានភាពខុសគ្នាទាំងស្រុងពីរដ្ឋាភិបាលមុនដែលដឹកនាំប្រទេសនៅចន្លោះពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2001ដែលនៅពេលនោះក្មេងស្រីត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យទៅសាលារៀនហើយស្ត្រីត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបុរសដោយមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតលោក Mujahid បានថ្លែងថាមេដឹកនាំតាលីបង់ប្រាជ្ញាអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីធ្វើការបានដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍អ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីដឹកនាំប្រទេសអរិយៈពេល5ឆ្នាំក្រុមតាលីបង់ត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីអំណាចដោយការវាយប្រហារដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិក នៅក្រៅការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រៀមផ្ដល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះនៃគោលនយោបាយរួមបញ្ចូលកាលពីអតីតកាលគោលនយោបាយរួមបញ្ចូលនោះបានធ្វើឲ្យកុមារជនជាតិដើមឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសាររបស់ពួកគេលោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមមនុស្សជំនាន់ Stolen Generations ក្នុងតំបន់ Capital Territory នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាតំបន់ជុំវិញរដ្ឋធានីកង់បេរ៉ានិងតំបន់ Northern Territorynឹងទទួលបានសំណងចំនួន $60,000ក្នុងម្នាក់ៗនេះជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីដែលមានទំហំទឹកប្រាក់$800,000ដើម្បីជួយដោះស្រាយវិបត្តិដែលពលរដ្ឋជនជាតិដើមនិងពលរដ្ឋនៅតំបន់ប្រជុំកោះនៃច្រកសមុទ្រ Torres Strait បានប្រឈមដោយសារតែការប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តជាបន្តរហូតមកបណ្ដាលមកពីការឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសារកាលពីអតីតកាលរដ្ឋភាគច្រើននៅអូស្ត្រាលីមានគម្រោងផ្ដល់សំណងនេះរៀងខ្លួនប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៅរដ្ឋ Queensland និងតំបន់ភាគខាងលិចអូស្ត្រាលីកំពុងត្រូវបានជំរុញឲ្យធ្វើការងារច្រើនជាងនេះដើម្បីផ្ដល់សំណងដល់ពលរដ្ឋនៃជំនាន់ Stolen Generations កុមារជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានធ្វើឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសារអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍រហូតដល់ដើមទសវត្សរ៍1970នេះជាគោលនយោបាយដោយចេតនាមួយដើម្បីរួមបញ្ចូលកុមារជាតិសាសន៍ចម្រុះជាមួយនឹងសហគមន៍ពលរដ្ឋស្បែកសអ្នកស្រី Eileen Cummings ត្រូវបានផ្ដាច់ចេញពីគ្រួសារកាលពីពេលអ្នកស្រីនៅជាកុមារនៅក្នុងតំបន់ Northern Territory អ្នកស្រីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន ABC របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីថាអ្នកស្រីនៅចងចាំរឿងរ៉ាវនោះបានយ៉ាងច្បាស់អ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
We had no indication that they were going to remove me. They never told my mother. My mother was watching them take me away in the truck.
ពួកគេបំបែកខ្ញុំចេញពីគ្រួសារដោយមិនបានផ្ដល់សញ្ញាជាមុនពួកគេមិនដែលប្រាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំទេម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានមើលពួកគេចាប់យកខ្ញុំទៅដឹកតាមឡានធំប៉ុន្តែគាត់មិនអាចនិយាយអ្វីនោះឡើយនៅពេលនោះខ្ញុំមានអាយុ4ឆ្នាំកន្លះអង្គុយខាងក្រោយឡានដោយមានប៉ូលីសម្នាក់នៅយាមខ្ញុំពួកគេបានយកខ្ញុំទៅកាន់ប៉ោសប៉ូលីស Maranboy នៅពេលពួកគេបំបែកខ្ញុំចេញពីគ្រួសារខ្ញុំគិតតែពីយំពីព្រោះខ្ញុំចង់រស់នៅជាមួយម្ដាយនិងជនជាតិដើមរបស់ខ្ញុំ
កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2008រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានធ្វើការសុំទោសជាផ្លូវការចំពោះការយកកុមារជនជាតិដើមចេញពីគ្រួសាររបស់ពួកគេដោយបង្ខំជនជាតិដើមនៅអូស្ត្រាលីមានចំនួនជាង 3% នៃប្រជាជនសរុបហើយបានរងគ្រោះពីគុណវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងកែតម្រូវកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីលើកកម្ពស់អាយុកាលមធ្យមរបស់ពលរដ្ឋជនជាតិដើមដែលបច្ចុប្បន្នអាយុកាលជាមធ្យមរបស់ពួកគេគឺប្រមាណជា10ឆ្នាំទាបជាងអាយុកាលជាមធ្យមរបស់ពលរដ្ឋទូទៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាខ្លួនក៏នឹងដោះស្រាយបញ្ហាវិសមភាពក្នុងវិស័យអប់រំជូនពួកគេផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Phil Sophia VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.